Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ даңқтар мен рәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаев хабарлағандай, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізіледі. Жаңада ескі мемлекеттік марапат, алтын қыран және халық қаһарманы ордендерімен пара-пар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес, Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға алтын жұлдыз бен отан ордендері тапсырылады. Мәжіліс сонымен бірге Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулермен келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жолданды. Сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі сонымен қатар Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау ісіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтынысты ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда, қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары Еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сейсенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Тайланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паочинда парламенттен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паочинда оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып, наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Тайландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозиция өкілдерінің Бангкок қаласындағы халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып, жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сәрсенбі күні Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы АқШ-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс болатын. Құжатта АқШ армиясының Иракта болуының құқықтық негізі қаланған. Келісімде АқШ армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны көрсетілген. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталады. Оны Ирак парламентіндегі шейіттердің блогы мен күрдтер қолдайды. Шейіттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Ас-Садрдың үзеңгілестері бұл келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер кісі мен бір әйел адам дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін туған қызын зорлаған үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шиит мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералды қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогіне жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайднер қаржы министрі болады. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа президент Барак Обаманың әкімшілігінде де осы қызметінде қалатын тәрізді. Ол туралы президент міндетіне қаңтар айында кірісетін Обаманың маңайындағы ақпарат көзін сілтеген АқШ баспасөзі хабарлайды. Баспасөздің мәліметінен қарағанда Гейтс Обама президент міндетін атқарған кем дегенде бірінші жылында Пентагонның қожасы болып қалады. Гейтс қорғаныс министрі болып 2006 жылы тағайындалды және ол АқШ-тың Ирактағы соғыс стратегиясын күрт өзгертуге жауапты болып келді. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Сайлау комиссиясының хабарлауынша, Гренландия тұрғындарының 76%-ына дерлігі жергілікті биліктің құзырын кеңейту туралы жоспарды қолдап дауыс берді. Бұл референдумның қорытындысы міндетті түрде орындалуға тиіс емес. Жоспарға сәйкес жергілікті полиция, сот билігі және теңіз жағалауындағы күзет қызметі түгел Гренландияның бақылауына өтеді. Тұрғылықты халық инуиттердің тілі ресми тіл мәртебесіне ие болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді